Больш за 2 гады за кратамі і амаль паўгода правёў у судзе Саша Варламаў. Каб абвесціць прысуд мадэльеру, суддзі Новікавай спатрэбілася каля 15 хвілінаў. Пачуць вердыкт сабраліся сваякі, былыя калегі мадэльера, вольных месцаў у зале не было. У сваякоў на вачах слёзы, бо прысуд 5 гадоў пазбаўлення волі без накіравання ў калонію. Варламава вызваляюць у зале суда, але прызнаюць вінаватым па некалькіх эканамічных артыкулах крымінальнага кодэксу. Адразу пасля вызвалення Варламаў агучвае бліжэйшыя планы.
Цэрка зайці, а потом памыцца. Я не думаю, што мода это та сфера, в которой меня ждут, потому что всё устоялось, волны утихли, как-то живут, что-то носят, не голые же ходят, правда? Я бы хотел остановиться на том, что я свободен. Я бы хотел остановиться на том, что мне нужно привести в порядок мое здоровье. Остановиться на том, что каким-то образом после всего этого Бог даст мне какое-то дело.
Промовляю Варламову одразу после вызволения, обопираючися на стяну и киёк. Ему тяжко стоять, бо модельер пережил несколько операций на позвоночнику, одну из них подчас зняволення. И хоть Варламов сподевался, что его оправдают цалком, але модельер задоволены, что на воле. Присуд покуль обскарджывать не збирается.
Я ни на минуту не отказываюсь от своего последнего слова, я считаю себя невиноватым. По-прежнему горжусь тем делом, которое я делал, теми людьми, которые были рядом со мной.
Апроч пазбаўлення волі Варламаву прысудзілі канфіскацыю маёмасці, але паводле слоў мадэльера ў яго толькі пральная машына і стары тэлевізар. Няма чаго канфіскоўваць. У сёстраў Варламава слёзы на вачах, радуюцца вызваленню.
Дома гэта не афіцера, сцена, ніякой не прысудзены.
Кажа сястра Варламава Рыма Шымчонак. Саша Варламаў прысуджаны да 5 гадоў абмежавання волі з канфіскацыяй маёмасці без накіравання ва ўстановы адкрытага тыпу. Акрамя таго, ён пазбаўлены права займацца кіруючай дзейнасцю на працягу 2 гадоў. На яго таксама накладзеныя грашовыя кампенсацыі. За кратамі ён знаходзіўся больш за 2 гады ад траўня 2011 года. Але 5 гадоў хатняй хіміі, на якія судзілі Варламава, прыраўноўваюцца да 2,5 гадоў зняволення. Гэта значыць, што Варламаву засталося адбыць 8 месяцаў хатняй хіміі. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.